Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel teise Korintuse kirja 10. peatüki selgitamist. Kuuleme, kuidas Paulus vastab enda vastu suunatud kriitikale.
Teise Korintuse kirja 10. peatükk annab hea ettekujutuse, milliste raskustega puutub kokku koguduse rajaja. Vanasõna ütleb, et kui kassid on kodunud ära, siis on hiirtel pidu. See sobib päris hästi ka Korintuse koguduse kohta. Samuti iseloomustab see hästi paljude hilisemate kristlike koguduste ja väiksemate rühmituste arengut. Ninamehe kohtadest on puudus. Ja kuna neist on puudus, siis tuleb senised juhid nii või teisiti lahti kangutada, et uue tasemele saaksid. Kui oled lugenud teise Korintuse kirja ühe joonega läbi, siis küllap oled 10. peatüki juurde jõudes hämmastunud. Seal nimelt asendub kirja rahulik rütm äkki jälle ägeda tooniga. See muutus on hämmastanud ka uurijaid. Paljud kaasaegsed uurijad kalduvad arvama, et teise Korintuse kirja peatükid 10-13 ei ole esialgselt sellesse kirja kuulunud, vaid et nende näol on tegemist selle kirjaga, mille Paulus saatis Korintusesse varsti pärast esimest Korintuse kirja. Sellisele kirjale viitab Paulus ju teises Korintuse kirjas mitmel korral. Mõned teised uurijad jälle on arvamusel, et need peatükid on Pauluse viies kiri, mis on kirjutatud pärast teist Korintuse kirja. Ja muidugi on neidki, kes kirjatooni järsust muutumisest hoolimata on seda meelt, et ka need lõpupeatükid on juba algselt kuulunud sellesse kirja. Siis peetakse kirja meeleolu muutuse põhjuseks, et Paulus muutis oma vaatenurka või lähenemist, kuna arvas evangeeliumi tõde olevat suures ohus. Kogudus ei olnud selles suhtes sugugi ühtlane. Koguduse jagunemist näitab selgelt juba esimese Korintuse kirja esimese peatüki 11. salm, kus Paulus ütleb, Kloe pere, mu vennad, on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. Sel korral küll oli asi selles, et ühed toetasid autoriteedina Paulust, teised Apollost, kolmandat Peetrust. See iseenesest poleks olnud kuigi ohtlik, kuna need kõik ikkagi õpetasid evangeeliumi õigesti. Aga hiljem olid tülid avanud ukse sellistelegi õpetajatele, kes ründasid evangeeliumi põhitõdesid. Sellest seisukohast võttes poleks ime, et Paulus veel oma kirja lõpus pöördus korintlaste poole otsustavalt, et nad aru saaksid, millisesse ohtu need õpetajad neid juhtisid. Järelikult oli koguduses hoolimata positiivsetest arengutest ikkagi tegutsemas ka õpetajaid, kes juhtisid vales suunas. Et nende toetajaid vale unest äratada, selleks oli tarvis jõulist keelt, isegi tugevat irooniat. Sellisel juhul johtub tooni muutus 10. peatükis vaid sellest, et Paulus oma kirja lõpus veel kordab seda, mis ta juba eespool oli öelnud. Ta tuli veel kord teema juurde, mida käsitles juba kirja alguses. Nimelt süüdistusi, mida teatud kogudusse tulnud inimesed olid esitanud tema apostelluse vastu. Ma ei väida, et ma tean, milline neist seletustest on õige. Õnneks ei olegi selle teadmine lõpupeatükkide eesmärgi mõistmiseks tingimata vajalik. Olgu nende esialgsed seosed olnud millised tahes, uurijad on üsna üksmeelsed selles, et need on sihitud valeõpetajate vastu, kes olid tugevasti rünnanud Pauluse apostellust ja ühtlasi muidugi ka tema õpetust ehk evangeeliumi. Loen teisest kirjast korintlastele 10. peatükist esimese salmi. Aga mina... Paulus julgustan teid Kristuse tasaduse ja leebuse läbi. mina, kes ma teie palge ees olevat alandlik, kuid eemal viibides julge teie vastu. Paulus ütleb, et ta ei taha olla korintlastega kuri ega range. Ta õhutab neid vaoshoitult mõistlikkusele, Kristuse tasaduse ja leebuse läbi, nagu ta ütleb. Paulus on korintlaste vaimulik isa ja käitub vastavalt sellele. Jeesus Kristus on tasane, aga siin kasutatud kreekakeelne sõna on palju laiema tähendusega. See tähendab veel armsust, heldust, leplikust. Ta väljendab ka peenetundelist sõprust, mille vastandiks on jämedus ja äkiline vihastamine. Sellises tasaduses on harmoonilises kooskõlas jõud ja pehmus. Jõud, mis ei ole kunagi taltsutamatu, ja pehmus, mis ei ole kunagi nõrk. See on tasane kindlus ja kindel tasadus. Pauluse vastased on esitanud süüdistuse, et kaugelt kirjutades on tal küll kõvad sõnad, aga inimestega silmast silma kohtudes on ta alandlik. Ehk lihtsalt Paulust süüdistati nõrkuses või isegi arguses. Selle kirja viimastes peatükkides on Paulus ajuti vägagi sarkastiline. Ja ta alustab pilkega juba siin. Nii siis Jeesus Kristus oli tasane, aga kui Paulus oli olnud samasugune korintlaste vastu, siis oli teda süüdistatud mitteapostellikus käitumises. Tegelikult oli asi muidugi muus. Loen 10. peatükist salmid 2 ja 3. Ma palun teid, et ma teie juures viibides ei peaks olema julge selles meelekindluses, millega ma kavatsen vastata nendele, kes arvavad meid lihaliku loomuse järgi kõndivat. Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdime selle loomuse järgi. Apostel ütleb, mida ta oma leebusega taotleb. Ta ei taha kasutada karmi kätt, kui ta korintlaste juurde tuleb. Samas vajaduse korral on ta valmis sellekski. Aga Paulus ei kavatse sõdida käesoleva maailma kombel, lihaliku loomuse järgi. See väärib tähelepanu. Loen 4. salmi. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Me kummutame targutused. Tavaliselt, kui on vaja millegi pärast võidelda, valitakse siin maailmas ära proovitud vahendid. See tundub ju loomulik. Aga lihaliku loomuse järgi võitlemine tähendab lähtuda sellest Jumala vastasusest, mis elab kõigis inimestes pärast Aadama langemist. Sellise võitlemise näiteks võib tuua vastastikused süüdistused, vastase mustamise, inimestega manipuleerimise, valetamise, poliitilised mängud ja nii edasi. See võib välja minna isegi jutumärkides halbade inimeste hävitamiseni, näiteks sõjas või repressioonide käigus. Kui selliseid võtteid kasutab usklik inimene või kogunik kirik, siis ta tõelisi võite ei saavuta. Paulus sõdib hoopis teisiti. Ta teab, et tema võitlus ei käi inimeste vastu, vaid vaimse maailma kurjuse jõudude vastu. Kiri Efeslastele 6.12. Need jõud on ehitanud oma kindlustused inimeste teadvusse ning mõjutavad nende kaudu inimeste käitumist ja tegutsemist. Teisiti öeldes, need on inimeste veendumused. Näiteks võiks nimetada uskmatuse, eelarvamuste ja inimliku tarkuse kindlustusi ehk veendumusi. Need kindlustused on võimsad eriti tänapäeval. Nende abil hoitakse väga palju inimesi Jumala riigist eemal. Paulus kasutab vaimseid relvi ja need ei ole suunatud inimeste vastu, vaid nende kindlustuste vastu. Ja elu on näidanud, et need relvad on vaimsete kindlustuste lammutamisel tõhusad. Seda tõendavad Pauluse läbi usklikuks saanud inimesed ja rajatud kogudused. Tõhusaks teeb need relvad see, et need on, nagu Paulus ütleb, jumalas vägevad. Vaimulikust sõjavarustusest räägib Paulus lähemalt kirjas Efeslastele 6. Peatükis salmides 14-18. Tähtsaim relv on Jumala sõna, salm 17. Sellele ei suuda kurjuse jõud vastu seista. Meile on tähtis usaldada selle relva jõudu. Siis julgeme seda ka kasutada. Teisal nimetab Paulus Jumala sõna vaimu mõõgaks. Jeesus toetus kõrbekiusatustes üksnes kirjutatud Jumala sõnale ja selle ees pidi saatan taganema. See tundub isegi kummaline. Miks ei kasutanud Jeesus saatana minema ajamiseks kõike seda võimu ja väge, mis tal Jumala pojana oli, vaid piirdus Jumala sõnaga? Vastus on ilmselt, et Jeesus kasutas maailma kõiksuse kõige tõhusamat relva. Jumala sõnale ei või vastu seista ükski võim. Meiegi teeksime hästi, kui peaksime seda meeles. Vaimulike relvade hulgas nimetab Paulus Efesose kirja 6. Peatükis veel tõevööd, õiguse soomusrüüd, usukilpi, päästekiivrit ja valmidust evangeeliumi kuulutada. Ja lõpuks annab ta tähtsa juhtnööri salmis 18. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Kõik, mis kristlane teeb, peab olema otse kui palvest küllastatud. Palve on tähtis relv, sest temal, keda palutakse, on kõik meelevald taevas ja maa peal. Ka meil, tänapäeva kristlastel, tuleks õppida Pauluse kombel võitlema vaimulikku võitlust vaimulike relvadega, mitte lihalikega. Õieti meil teist võimalust ei olegi, kui tahame jääda usus püsima ja täita Kristuse poolt kogudusele antud ülesannet, viia tema sõna edasi selles maailmas, mis järjest kasvava hooga hukatuse poole tormab. Me elame küll selles maailmas, aga me ei pea elama ega tegutsema selle maailma kombel. Maailma ehk liha vastandiks on see, mis on sündinud Jumalast ja mis vastab Jumala tahtele. Ja Johannes kirjutab, et kõik, mis on sündinud Jumalast, võidab maailma ära. Esimene Johannese kiri, 5-4 vanemad tõlked. Küllap käib see mitte ainult inimeste kohta, kes on sündinud Jumalast, vaid ka relvade ja töömeetodite kohta, millega Jumal oma rahva varustab. Jumala antud relvade ees ei jää nii siis püsima inimlikud targutused ega muudki Jumala vastased hoiakud. Loen 10. Peatükist 5. Salmi. Ja me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu, ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted. Inimlikud targutused ja kõrkus on põhitakistused Jumala tunnetamise teel. Kõrkus oli Hesekieli raamatu põhjal juba saatana langemise põhjuseks. Seega, kõrkus ehk uhkus on meie pattudest kõige saatanlikum. Selle mõjul peab inimene end Jumalast targemaks. Eriti saab see ilmsiks meie suhtumises Jeesusesse Kristusesse. Tavaliselt toob inimene kõiki võimalikke ettekäändeid, et mitte temasse uskuda. Ja isegi Jumalasse uskuja inimene püüab selle asemel saada oma tegude varal Jumalale meelepäraseks. Jeesuse tagasilükkamine on uhkuse kõrgeim aste. Paulus aga ütleb, me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Kristlane peaks ka ise olema huvitatud oma Jumala vastaste hoiakute purustamisest. Sellega ongi seotud teine Pauluse mõte selles salmis. Me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted. See on sõjast laenatud pilt. Kui kindluse müürid on maha kistud, siis kindluse kaitsjad võetakse vangi. Aga kuidas seda mõista vaimulikus võitluses? Inimestena me üldiselt peame tähtsaks, millise mulje me teistele jätame. Kuidas me käitume ja mida räägime? Vähem tähtsaks peame oma mõttemaailma, sest mõtteid ju teised ei näe. Tegelikult aga just see, mida inimene mõtleb, juhib tervet tema elu. Inimese mõttemaailmas on tema väärtushinnangud ja suhtumised. Paulus allutab sellegi Kristuse sõnakuulmisele. Ta ei ole silmakirjalik, väliselt üks, sisemiselt aga teine. Mõtete vangistamist Kristuse kuulekuse alla võib mõista ka lihtsalt nõnda, et me hakkame suhtuma asjadesse samamoodi, nagu suhtub Jumal. Jätame oma arvamused ja ühineme Jumala arvamustega, mis on ilmutatud tema sõnas. Näiteks võtab Jumala ilmutus igalt inimeselt eksikujutlused, et ta võib oma tarkuse ja saavutustega Jumala pühaduse ees seisma jääda. Meie võime kas sellega nõustuda või vastu vaielda. Aga Jumalaga vaidlemine ei ole ilmselt eriti tark. Palju targem on temaga nõustuda, isegi kui me tema mõttekäike lõpuni ei mõista. Seda tähendabki mõtete vangistamine Kristuse kuulekuse alla. Jumala sõna jätab meid ilma petlikest tugedest ja pakub asemele kaljut. Jeesust Kristust, kes on kindel turvapaik nii ajas kui ka igavikus. Pauluse kuulutuses on kuulekusel tähtis koht. Kristuse evangeeliumi kuulmine ilmneb nimelt kuulekusena Kristusele. Aga see kuulekus ei tähenda välise sunni all olemist, vaid Kristusele kuulumist ja Kristuses olemist. See pakub ka meile, tänapäeva kristlastele, päris tõsist mõtteainet. Milline näeb välja minu kuulekus Kristusele? Kuivõrd olen tema tahte vastu oma elus üldse huvi tundnud? Kas juhindun Kristuse eeskujust või sellest, kuidas elavad teised? Tänapäeva õpetusteoorias öeldakse, et inimene on midagi õppinud alles siis, kui ta on selle ellu rakendanud, hakanud seda praktiliselt kasutama. See on täielik tõde ka kristluses. Kristlikud teadmised on üksnes hea eeldus. Nende ellurakendamine teeb meid tegelikult kristlasteks. Nagu ütles Jeesus isegi, kui keegi tema sõnu kuuleb ja nende järgi ka teeb, siis on ta võrreldav targa mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Sõnakuulelikkus Kristusele on ka korintlaste jaoks ainus mõistlik tee. Loen kuuenda salmi. Ja oleme valmis nuhtlema iga sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus on saanud täielikuks. Juba eespool viienda peatüki 12. Salmis ütles Paulus oma vastaste ja mahategijate kohta, et nad võivad kiidelda sellega, mis on silma ees, kuid mitte sellega, mis on südames. Ilmselt mõtleb ta siin neid samu õpetajaid, kelle kuulutuses ka Kristuse evangeelium oli saanud moonutatud. Võib-olla oli Jeesus tehtud kepphobuseks oma pürgimustele saada ise suuremaks, ilusamaks ja võimsamaks. Aga päästja ei ole antud meile meie eneseupitamiseks, vaid selleks, et tema meie sees ja meie läbi suureks saaks. Paulus ei ütle otse, mil kombel on ta valmis sõnakuulmatust nuhtlema. Aga ehkki seda otse ei öelda, võib see vaevalt tähendada midagi muud kui seda, et valede õpetajate õpetus mõistetakse hukka kui vale ja evangeelium, mida Paulus on kuulutanud, leiab taas oma õige koha. Pauluse väljendusviis viitab aga sellele, et otsuse peavad langetama korintlased ise, kellel kõigepealt tuleb meelt parandada oma distsiplineerimatusest. Siingi ei taha Paulus kasutada sundi. Salmides 7-11 hakkab Paulus konkreetsemalt vastama enda vastu suunatud kriitikale. Loen 7. salmi. Vaadake silmanähtavat. Kui keegi on veendunud, et ta on Kristuse päralt, arvestagu siis eneses ka seda, et nagu tema ise on Kristuse päralt, nii oleme seda ka meie. Esimesena võtab Paulus käsile kõige šokeerivama enda vastu tõstetud süüdistuse. Selle järgi ei olnudki ta tõeline Jeesuse teenija. Süüdistajad omalt poolt muidugi väitsid, et nemad olid seda kõige enam. Paulus juhib tähelepanu sellele, mis oli silmnähtav. Kogu Pauluse töö ja elu oli silmnähtav tunnistus, et ta kuulub Kristusele. Selle ees ei tohiks panna silmi kinni ei tema vastased ega ka korintlased, kes on jäänud neid kuulama. Kui nad imetlevad oma vaimulikkust, siis vaadaku vahepeal sama pilguga ka Paulust. Loen 8. salmi. Sest kui ma kiitleksin meie meelevallast, mille Issand on andnud teie ehitamiseks ja mitte mahalõhkumiseks, siis ma ei jääks häbisse. Paulusel olid tegelikud apostlikud volitused, mis talle oli andnud Issand ise. Kui ta nendega kiitlekski, siis ei oleks need tühjad sõnad, vaid see vastaks tegelikkusele. Sellepärast polnud tal põhjust häbeneda või läbikukkumist karta. Aga ta ei tahtnud neid volitusi kasutada suurustamiseks ega oma väärikuse tõestamiseks. Samuti mitte korintlaste paika panemiseks, vaid nende ülesehitamiseks. Ta tahtis neid julgustada ja kinnitada elama Kristuses. Seda oli ta teinud nii oma kirjades kui ka Korintoses käies. Ta oli neid üles kutsunud elama tões ja püüdlema eemale sellest, mis on Jumala tahte vastane. Samuti tasub panna tähele, et kui Paulus nimetab oma meelevalda, siis ei kiitle ta ise enda, vaid endale usaldatud ülesande, evangeeliumi kuulutamise üle. Edasi käsitleb Paulus teist enda vastu tõstetud süüdistust. Vastaste meelest oli tema kirjade ja isikliku esinemise vahel liiga suur vastuolu. Loen salmid 9 ja 10. Aga ma ei taha jätta muljet, nagu püüaksin ma teid kirjadega hirmutada. Jah, tema kirjad, öeldakse, on küll kaalukad ja võimsad. Kuid ihulikult meie juures olles on ta nõder ja ta sõna on armetu. Paulus oli juba kasvult väike. Ka kõneldes ei teinud ta midagi sellist, mis oleks tõstnud esile tema meelevalda. Pauluse esinemise nõtruse ja armetu sõna all mõeldi ilmselt seda, et ta ei kasutanud sel ajal tüüpilisi retoorilisi võtteid oma kõne mõju tõstmiseks. Lihtsamalt öeldes, ta ei püüdnudki olla hiilgav kõnemees ega avaldada inimestele muljet oma kõneoskusega. See on huvitav detail. Pauluse välise esinemise põhjal polnud võimalik järeldada, et ta oleks olnud kuidagi erilise vaimu juhtimise all või et nüüd kõneleb suur ja tähtis apostel. Kõneldes lootis ta nähtavasti sellele, et sõna, mida ta kuulutas, oli piisav, et veenda inimesi tema volituste osas. Loen 11. salmi. Niisugused arvestagu, et me oleme kohal olles samasugused kui eemalt oma kirjade sõnades. Tugevad inimesed teavad oma väärtust, seepärast pole neil tarvis oma tugevusega eputada ja seda demonstreerida, nagu teevad ebakindlad isiksused. Kus aga vaja, seal oskavad nad oma tugevust ka kasutada. Selline oli ka Paulus. Tal oli olnud meelevald tegutseda ka teistmoodi ja ta ütleb, et on valmis asutama oma rangust koha peal olles samamoodi nagu kirjadeski, kui see peaks asutuma vajalikuks. Aga Paulus ei pidanud oluliseks, kui kõrge hinnangu ta saab oma kuulajatelt oma kõneosavuse kohta. Kõige tähtsamaks pidas ta evangeeliumi edasiminekut. Vahel piisas tasasest käitumisest, vahel tuli kasutada tugevamaid sõnu. Kuidas apostel ühel või teisel puhul toimis, otsustas ta üksnes selle põhjal, mis oli vajalikum evangeeliumi levimise seisukohalt. Teda ei motiveerinud inimeste kartus, vaid armastus Kristuse vastu.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad rahena, mõni sõna kauaks ajaks meelde jääb. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või jaa, sõna läbi palju asju selgeks saa. Kuidagi saad jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnade sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kutsub apostel Paulus korintlasi üles taas fokusseerima Kristusele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõiki head ja taas kuulmiseni.
Sõnad saadavad hommikust õhtuni. Nende abil saad sõpru või vaenlasi, sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur, sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see. Sõltub see.